Tervetuloa mukaan. Kuvittelepa hetkeksi lasten sairaalaa. Mieleesi tulee varmaan värikkäitä seiniä, ehkä leluja ja piirrettyjä hahmoja. Mutta entä jos sairaalan porteilla partioisikin raskasti aseistettuja vartioita? Ja jos koko rakennusta kiertäisi piikkilanka-aita? Tänään me pureudumme juuri tällaiseen paikkaan. Olet jakanut kanssamme materiaaleja, jotka vievät meidät Kabuliin, Afganistaniin ja erääseen todella poikkeuksellisen sairaalaan. Yritetään tänään ymmärtää, millaista arki on noiden muurien sisällä. Mitä tapahtuu, kun toivo ja täydellinen epätoivo kohtaavat?
Joo, ja on tosi tärkeää asettaa tämä heti oikeaan kontekstiin. Talibanin valtaanpaluu elokuussa 2021, se ei ollut vain poliittinen muutos. Se syöksi koko maan, humanitaariseen katastrofiin. Puhutaan siitä, että 97% kansasta elää köyhyysrajan alapuolella. Siis melkein kaikki. Ja lähes jokainen näkee nälkää. Tässä kaaoksessa ranskalaisten perustama äidin ja lapsen lääketieteellinen instituutti ei ole enää pelkkä sairaala. Se on monille kirjaimellisesti se viimeinen oljenkorsi.
Näissä materiaaleissa on useita todella pysäyttäviä henkilökohtaisia tarinoita. Mikä niistä sun mielestä kuvaa parhaiten sitä inhimillistä hintaa, jonka tämä kriisi on aiheuttanut lääkäreille itselleen?
Kyllä, sieltä nousee heti mieleen kirurgina Tzibulahin tarina. Se on niin symbolinen. Puhutaan siis miehestä, joka on leikkannut 6000 afganistanilaisen lapsen sydämen.
6000.
6000. Ja yksi tapaus näistä tiivistää tavallaan kaiken. Amina-vauva. ISISin terroristit hyökkäsivät synnytyssairaalaan, jossa Aminan äiti oli juuri synnyttänyt. Äiti kuoli siinä hyökkäyksessä. Vain 5 tunnin ikäinen vauva sai 3 luotia Kalashnikovista reiteensä. Ja Nachikoha oli se kirurgi, joka leikkasi tämän pienen lapsen ja pelasti hänen jalkansa. Tänään Amina elää ja kävelee, mutta Najibullah itse joutui pakenemaan maasta.
Miten niin? Miksi? Siis mies, joka tekee tuollaista työtä, luulisi olevan kansallissankari.
Talibanin silmissä hän oli vääränlainen sankari. Hänet pidätettiin kerran ja hänen päänsä ajeltiin nöyryytykseksi. Syy oli se, että hän oli jatkanut kiireellistä leikkausta rukoushetken aikana. Potilaan henki oli hänelle tärkeämpi.
Aivan.
Ja se oli anteeksi antamatonta. Hän ymmärsi, että hänen henkensä oli vaarassa ja onnistui pakenemaan Ranskaan.
Onneksi hän on turvassa, mutta en voi olla ajattelematta, että mitä hänen lähtönsä merkitsee niille tuhansille, jotka jäivät sinne. Mitä tällainen yksittäinen tapaus kertoo isommasta kuvasta?
Se kertoo kaiken siitä aivovuodosta, joka on tuhoamassa maan sisältä päin, ja tarinan ironia on aivan musertava. Nachibullah on nyt Pariisissa yhdessä Euroopan parhaista sairaaloista. Mutta hänen tilanteensa se on täysin absurdi. Ranskan viranomaiset eivät ole järjestäneet ulkomaalaisille lääkäreille pätevyyskoetta vuoden 2029 jälkeen.
Eli hän ei saa tutkintoon hyväksytyksi.
Juuri niin. Tämän seurauksena tämä kardiologian huippuosaaja mies 6000 leikkauksen kokemuksella saa leikata vain valvotusti ja ansaitsee alle 1500 € kuukaudessa.
Uskomattomanta.
Se ei ole vain hänen henkilökohtainen tragediansa, se on kuva siitä valtavasta menetyksestä, jonka Afganistan kokee. Koko investointi, siis vuosien koulutus ja kokemus, valuu ihan hukkaa.
Okei, eli Nachibullahin tarina kuvaa sitä, mitä tapahtuu maan rajojen ulkopuolella. Mutta se pakottaa miettimään sitä todellisuutta, joka odottaa niitä, jotka jäivät sinne. Miltä Kabulissa edes näyttää nykyään?
Materiaalien kuvaukset ovat todella karuja. Ennen niin vilkkaat, jopa kaoottiset kadut ovat nyt aavemaisen tyhjiä. Ne valtavat, vähän pröystäilevät hääpalatsit, joissa juhlittiin tuhansien vieraiden häitä, ne on kaikki suljettu.
Ja elokuvateatterit myös?
Samoin ne. Ne, jotka näyttivät Bollywood-elokuvia. Tuntuu, että kaikki ilo ja viihde on pyyhitty pois katukuvasta.
Ja sitten saavutaan itse sairaalaan. Ja se kontrasti on pysäyttävä. Sisäänkäynnin luonaan valtava yli 2-metrinen ja todella herkkä seinämaalaus äidistä, joka pitelee lastaan sylissään. Mutta päästäkseen tuon maalauksen luo on ensin selvittävä sotilaallisista tarkastuspisteistä, kuljettava piikkilanka-aitojen ohi ja lopulta kohdatava ne 12 aseistettua talibanvartijaa, jotka valvovat sairaalan portteja. Se herättää väistämättä kysymyksen sinulle, kuulija. Miltä tuntuisi viedä oma sairas lapsi hoitoon paikkaan, joka näyttää enemmän linnoitukselta?
Tuo näky on niin symbolinen. Se on jatkuva fyysinen muistutus siitä, että hallinnon kontrolli ulottuu ihan kaikkialle, jopa parantamisen pyhimpään paikkaan. Ne vartijat eivät ole siellä vain turvallisuuden takia. Ne ovat viesti. Me valvomme kaikkea, mitä täällä tapahtuu.
Materiaaleissa nousee esiin erityisesti naislääkäreiden tilanne. Kerrotaanpa vaikka tohtori Yaldan tarina.
Se on uskomaton selviytymistarina jo itsessään. Hän oli vain 9-vuotias, kun Taliban nousi valtaan ekan kerran 90-luvulla ja kielsi tytöltä koulunkäynnin.
Vain 9?
Joo, mutta hänen setänsä ei hyväksynyt sitä. Hän antoi Yaldalle joka ikinen päivä uuden kirjan luettavaksi ja vaati illalla siitä tiivistelmän. Yalda itse sanoo, että hänen setänsä pelasti hänet tällä tavalla. Myöhemmin hänestä tuli yksi Afganistanin ensimmäisistä naispuolisista lastenkirurgeista.
Aivan uskomaton taistelija. Mutta millaista hänen ja muiden naislääkäreiden arki on nyt, kun Taliban on taas vallassa?
Se on jatkuvaa tasapainoilua veitsen terällä. Eräs lääkäri kuvasi sitä tunnetta sanoilla pala kurkussa, joka päivä. Heidän täytyy saapua töihin miespuolisen saattajan mahramin kanssa. Pukeutumisesta on tullut yhä peittävämpää, ja pahintaan se mielivaltaisuus. Kuka tahansa voi ilmiantaa heidät jostain mitättömästä syystä. Ja yksi ainoa Taliban komentajan päätös voi viedä heiltä ammatin ja kaiken.
Se on siis se nykytilanne. Mutta kun katsoo tulevaisuuteen, siellä se todellinen katastrofi vasta odottaa, eikö niin? Mitä tapahtuu seuraavalle sukupolvelle?
Juuri niin. Se on se kaikkein kriittisin isku. Naisilta on nyt kielletty yliopisto-opinnot kokonaan. Se koskee myös lääketieteitä, ja materiaaleissa on aivan järkyttävä yksityiskohta. Viime helmikuussa 3000 naista, jotka olivat opintojensa loppusuoralla, estettiin osallistumasta loppukokeeseen.
3000?
3000! He olivat valmiita lääkäreitä, mutta he eivät koskaan valmistu. Se on kokonainen sukupolvi. Tämä päätös katkaisee naislääkäreiden koulutusputken täysin. Ja tämä tapahtuu maassa, jossa on kulttuurisesti äärimmäisen tärkeää, että nimenomaan naiset hoitavat naisia ja lapsia. Se kysymys, jonka tämä jättää ilmaan, on kammottava. Kuka hoitaa tulevaisuuden äitit ja tyttäret?
Siihen ei taida olla hyvää vastausta. Ja kaiken tämän keskellä sairaalan ovet käyvät. Tehdään tämä kaikki vielä konkreettisemmaksi. Kerron niistä pienistä potilaista.
Otetaan esimerkiksi 4-vuotias Behta. Hän oli leikkimässä ja putosi tandur-uuniin, sellaisen perinteisen maan sisään rakennettuun leipäuuniin. Hänen vammansa ovat hirvittävät. Iso osa ylävartalosta ja kasvoista on parannut, iho on auki, sormet mustuneet. Hänen isänsä matkusti päiväkausia tuodakseen hänet Kabuliin. Tämä sairaala on ainoa paikka, jossa hänet voidaan hoitaa.
Onko hänellä mitään toivoa?
On, ja se on tämän paikan ihme. Vaikka lääkärit joutuvat amputoimaan osan hänen sormistaan, he uskovat voivansa antaa hänelle uuden elämän. Se vaatii lukemattomia ihonsiirtoja, mutta he voivat saada hänet takaisin jaloilleen. Se on sitä toivon ylläpitämistä.
Sitten on se toinen tarina. 5-vuotias Somaya, jolla on reikä sydämessään. Häntä kuvaillaan eloisaksi tytöksi, joka pureskelee purukumia ja juoksentelee käytävillä.
Kyllä, ja hänen isänsä tarina on niin koskettava. Isä työskenteli turvamiehenä Kabulin Intercontinental Hotellissa vuonna 2018, silloin kun Taliban teki sinne sen tuhoisan hyökkäyksen. Se oli 12 tuntia kestänyt verilöyly. Somajan äiti oli tuolloin raskaana, ja isä on täysin vakuuttunut, että se äärimmäinen stressi ja kuoleman pelko aiheutti heidän syntymättömän kyttärensä sydänvian.
Ja tälle pienelle tytölle tehdään avosydänleikkaus. Se kuulostaa aivan uskomattomalta näissä olosuhteissa.
Se on lääketieteen ihme missä tahansa, mutta erityisesti siellä. Ajattele, lapsen rintakeha avataan, hänen sydämensä pysäytetään kirjaimellisesti 25 minuuttia. Kone hoitaa verenkierron sillä välin, kun kirurgit paikkaavat reiän. Sitten kone sammutetaan ja kaikkien toivoissa lapsen oma sydän alkaa taas lyödä.
Ja Somaajan kohdalla se alkoi.
Leikkaus onnistui täydellisesti.
Nämä ovat niitä selviintymistarinoita, niin antavat toivoa. Mutta materiaaleissa oli myös se toinen puoli. Se tarina, joka pysäytti minut täysin. 17-vuotias Najiba. Hän sanoi ennen sydänleikkauksestaan jotain, mikä jää kummittelemaan.
Heräänkö leikkauksesta vai en, sillä ei ole väliä.
Juuri nuo sanat.
Miten kukaan voi sanoa niin?
Toimittaja kysyy häneltä samaa. Ja Naiban selitys on ehkä kaikkein musertavinta, mitä näissä materiaaleissa on. Hän sanoi, ettei hänellä ole mitään tulevaisuutta. Hän on 17-vuotias, hän tietää, ettei hän pääse enää kouluun. Hänen unelma-ammattinsa olisi ompelija, mutta hän tietää, ettei hän todennäköisesti saa koskaan tehdä työtä.
Joten miksi edes parantua?
Aivan. Hänen fyysinen sydämensä oli rikki, mutta koko hänen tulevaisuutensa ja toivonsa oli jo murskattu. Se on niin karu vastapaino somaajan elämän ilolle. Mitä se auttaa, jos sydän korjataan, jos sielu on rikki?
Ja tuo naitsivan toivottomuus tiivistää sen mahdottoman tilanteen, jossa sairaalaa ylläpitävä ranskalainen järjestö on. Heidän puheenjohtajansa Eric Sessonin sanat kiteyttävät sen täydellisesti.
Kyllä, hän sanoo, jos jäämme, teemme yhteistyötä Talibanin kanssa, mutta jos lähdemme, hylkäämme kansan. Siinä on se moraalinen umpikuja. Ei ole olemassa hyviä vaihtoehtoja.
Sitä on vaikea edes kuvitella, ja tämä ei ole vain teoreettista pohdintaa. Rahat ovat ihan oikeasti loppumassa.
Juuri näin. Chesson toteaa, että koko vuoden budjetti on käytännössä kulutettu jo kesäkuuhun mennessä. Tämä tarkoittaa, että jonotuslistat lapsille vain pitenevät. Ja hän kuvaa sen merkityksen raaan rehellisesti. Hän sanoi, että jonotuslista tarkoittaa kahta ovea. Oikeanpuoleinen ovi, saat hoitoa, elät. Vasemmanpuoleinen ovi, et saa hoitoa, kuolet.
Niin yksinkertaista ja niin julmaa.
Juuri niin.
Onko olemassa mitään rajaa, jota tämä järjestö ei ylitä? Vai joutuvatko he vain sopeutumaan kaikkeen?
He ovat asettaneet yhden ehdottoman punaisen linjan. Jos Taliban kieltää naisia työskentelemästä sairaalassa, he lähtevät. Se on heidän viimeinen rajansa. Siihen asti he yrittävät selviytyä päivä kerrallaan.
Palataan vielä hetkeksi Somajaan, siihen 5-vuotiaaseen tyttöön, jonka sydän korjattiin. Hänen isänsä ei ole luopunut toivosta. Hän haaveilee, että hänen kaikki 3 tytärtään pääsevät vielä kouluun, vaikka se tarkoittaisi muuttoa Turkkiin. Ja hän oli ostanut leikkauksesta toipuvalle Somajalle pienen punaisen nallekarhun.
Se on ihana yksityiskohta. Kun nallen vatsaa painaa, se sanoo englanniksi I love you. Ja isä sanoi, että näin Somaja voi aloittaa englannin opiskelun tulevaisuutta varten.
Ja Somaja itse, tämä pieni tyttö, joka juuri selvisi avosydän leikkauksesta, sanoi leikkisesti hoitajille, minusta tulee isona sydänkirurgi. Siinä on sellaista uhmaa ja elämänvoimaa, että se melkein salpaa hengen.
Se todellakin salpaa hengen. Ja se kiteyttää tämän kaiken. Nämä materiaalit näyttävät meille sairaalan, joka pelastaa yksittäisiä elämiä sydän kerrallaan. Se luo pieniä toivonsaarekkeita. Mutta tämä jättää sinulle, kuulija, viimeisen pohdiskelevan ajatuksen. Kun koko yhteiskunnallinen järjestelmä on rakennettu murskaamaan puolen väestön tulevaisuus, kun koulutuksen ja työn ovet suljetaan kokonaiselta sukupolvelta, niin miltä koko kansankunnan parantumisen tulevaisuus voi todella näyttää? Onko yksittäisten sydänten korjaaminen riittävää, kun koko yhteiskunnan sydän on särjetty?